Apokalipsy toko faharoa amby roapolo.
Ary izy naneho ahy hony ny ranonay namangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalam-beny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voa roa ambin'ny folo samihafa sady mamoa isam-bolana. Ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy. Ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny. Ary tsisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny tompon'Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.
Ary hoy izy tamiko: mahatoky sady marina ireo teny ireo, ary ny tompon'Andriamanitra ny fanahin'ny mpaminany naniraka ny anjely ny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary indro hahafaingana sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana amin'nyity boky ity. Ary izaho Jaona no naharesina hita ireo zavatra ireo, ary rehefa naresina hita aho dia niankohoka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko: tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'nyity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavaho. Ary hoy izy tamiko: aza asiana tomboka se ny teniny faminaniana amin'nyity boky ity, fa antomotra ny andro izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro hahafaingana, ary tamiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa ny velan'ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia ilainga sady mandainga. Izaho Jesosy naniraka ny anjely ka nambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no solofo sy taranak'i Davida, ny kitana mamirapiratra fitarikandro. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe: avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izay sotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'nyity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'nyity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'nyity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny, hahafaingana aho, amen, avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina ne ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen.